Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Tre persona kanë humbur jetën në magistralën Kaçanik Ferizaj. Retorika e ashpër për Kosovë-Serbi po dëmton vetë procesin e dialogut, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Situatë tensionuese mes liderve botror para nisjes së samitit të G7-s në Quebec. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tre persona kanë humbur jetën dhe një person ka pësuar lëndime të rënda trupore në një aksident trafiku që ka ndodhur në rrugën magistrale Kaçanik Ferizaj. Sipas një njoftimi të zyrës për informim në rajonin e Ferizajt, rasti ka ndodhur kur ngasësi i veturës nuk ishte përshtatur shpejtësisë së lëvizjes dhe kushteve të rrugës. Me urdhër të prokurorit, trupat e pajet të viktimave janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, vetëm në 4 mujorin e parë të këtij viti, 29 persona kanë humbur jetën si pasojë fatkeqësive apo aksidenteve në komunikacion, derisa janë regjistruar rreth 5000 aksidente. Liderët e grupit të 7 shteteve më të industrializuara do takohen sot në Kanada në atë që mund cilësohet në mesin e samiteve më acaruese në disa vjet. Pak para takimit, lideri francez dhe ai kanadez janë përplasur me presidentin amerikan Donald Trump lidhur me tarifa tregtare, të cilat pritet të mbizotrojnë agjendën e këtij samiti. Trump, që pritet të jetë i fundit që do të arrijë dhe i pari që do të largohet nga samiti, ka vendosur tarifa në importet e çelikut dhe aluminit, të cilat kanë nxitur deklarata për hakmarrje nga partnerët tregtar. Në mes në temave të tjera tensionuese janë edhe marrveshja bërthamore me Iranin dhe ndryshimet klimatike. Samiti G7-s, në të cilin gjenden Kanadaja, Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Italia, Japonia dhe Gjermania, do të fillojë të premtën në Quebec. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara u ka vënë sanksioni 6 liderëve të rrjeteve të trafikimit me njerëz në Libi, duke shënuar herën e parë që trafikantët shtohen në listën e sanksioneve ndërkombëtare. Në mesin e të listuarve janë 4 libanez, duke përfshirë udhëhecin e njësisë së rrojes bregdetare rajonale dhe 2 persona nga Eritrea. Kontrabandistët kanë shfrytzuar pasigurinë në Libi për të bartur qindra mijë migrantë përmes detit në Evropë. Sanksionet, të cilat u ndalojnë këtyre personave udhëtimin global dhe ngrirjen e aseteve, janë si rezultat i një propozimi holandez të përkrahur ndërkombëtarisht. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka transferuar për herë të parë imigrantët e dyshuar ilegal në burgjet federale. Transferimi i 1600 të ndaluarve thekson rritjen e numrit të ndalimeve në politikën e presidentit Trump, zero tolerancë për imigrantët. Zyra për imigrim dhe dogana në Shtetet e Bashkuara ka thënë se masa është e përkohshme, derisa të gjenden lokacione të tjera. Rreth 1000 persona të ndaluar do të shkojnë në një burg në Kaliforni. Zyra për imigrim është duke zbatuar një politikë që kërkon nga prokurorët federal të akuzojnë penalisht të gjithë ata që janë ndaluar, teksa ilegalisht kanë kaluar kufirin. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Retorika e ashpër kohëve të fundit ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë e dëmton procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Dialogi, i cili tash për tash ka ngecur, thonë njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Sipas tyre, ashpërsimi i retorikës paralajmëron pozicionimin e palëve para finales së dialogut. Kronike Bekim Bislimit.
Deklaratat e autoriteteve të Serbisë dhe të Kosovës, të cilat kohët e fundit përmbajnë fjalor të ashpërsuar dhe akuzat të ndërsjella lidhur me dialogun ndërmjet dy vendeve, vazhdimin ose jo të dialogut për temat të caktuara, si dhe lidhur me mundësitë e arritjes së një marrëveshje që do t'i normalizonte marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve, po e dëmtojnë vetë procesin e dialogut, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Politologu Belul Beça, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se dialogu i deritashëm në Bruksel shikuar në tërësi e ka orientuar shtetin e Kosovës më shumë drejt dështimit se sa normalizimit të raporteve me Serbinë.
Këtë përvërtetojnë edhe retorika e përdorur nga Beogradi, por edhe kohët e fundit nga Prishtina. Prandaj është vështirë të kthehet procesi me këtë retorik në drejtimin e duhur, si duket palët më tepër janë të gatshme që përmes bashkëpunimit të gjuhës të përgatisin ambientin për zgjidhjen që mundet eventualisht të vendosë.
Njohësi serb i zhvillimeve politike Rangel Nojkić, ish deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, thot për Radio Evropa e Lirë se retorika e ashpër e të dyja palëve autoriteteve të Kosovës dhe atyre të Serbisë është produkti interpretimeve të ndryshme të marrëveshjeve të Brukselit, e veçanërisht asaj për formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe.
Zapravo Beograd želi uvek da istakne to da su oni i na taj način prenese odgovornost na Prištinu.
Në të vërtetë Beogradi gjithmonë dëshiron të vë në pas se ai është për dialog, se nuk dëshiron që dialogu të ndërpritet dhe se dialogu nuk ka alternativë. Në këtë mënyrë përpiqet ta bartë përgjegjësinë dhe fajin te Prishtina, duke thënë se Prishtina është ajo që po sjell deri te ndërprerja e dialogut, por mendoi që deri te ndërprerja e dialogut nuk do të vijë. Aktualisht dialogu është duke ngecur, por në një moment bashkësia ndërkombëtare do të ushtrojë presion të fuqishëm mbi Prishtinën dhe Beogradin dhe dialogu do të vazhdojë. Zgjidhja për asociacionin do të jetë në përputhje me marrëveshjen dhe në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Në të vërtetë ashtu edhe qëndron në marrëveshjen e Brukselit, tha Nojkić. Politologu Beqa vlerëson se përmes retorikës së ashpër palët po paralajmërojnë se po shkojnë në drejtim të zgjidhjes më radikale të problemit.
Gjuha që po përdoret tregon se ambicjet e palëve janë më radikale në kuptimin e përgatitjes për një proces më radikal që në kupton ose ngritjen e statusit të serbëve dhe bashkisë së komunave me shumicë serbe në nivelin e autonomisë personale ose në kuadër të një niveli tjetër territorial me qëllim që në fazën përfundimtare të bëhen zgjidhje të karakterit etnik që do të ishte i formuar shumë e dëmshme si për Serbinë, paqë për Kosovën, por
Por si pas Nojkićit, gjuha ashpër e palëve të Kosovës dhe të Serbisë, në fakt paralajmëron finalen e dialogut.
Pa mi smo uvek imali kad je bilo neko finale da se uoči finala upravo.
Ne gjithmonë kemi pasur kështu kur ka ekzistuar një finale. Në prag të finales fillimisht ka pasur polemika të ashpra. Kjo kryesisht ka qenë praktik deri më tash, jo vetëm në këtë mosmarrveshje, por edhe në ato të kaluarat. Gjithmonë kur arrihet te finalja dhe zgjidhja e problemit, vihet deri te përpjekja që të merren pozicione që mund të jenë të përshtatshme për njërin ose palën tjetër. Kjo është arsyeja bazës se pse Prishtina dhe Beograd janë mjaft të ashpër, ndërkohë që të dyja palët janë të vetëdijshme se si do të jetë zgjidhja, tha Nojkić. Sidoqoftë, presidenti serb Aleksandar Vučić ka përsëritur disa herë se shqiptarët e Kosovës nuk duan zgjidhje kompromisi dhe dëshirojnë që nga dialogu të fitojnë të gjitha. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se procesi i dialogut duhet të përfundojë me njohjen e ndërsjellë të dy shteteve, por se finalja e dialogut do të jetë proces i vështirë dhe me kompromise. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Projekt ligji për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës nga viti shkollor 1990-1999 ka hapur debate në Kosovë. Fondi monetar ndërkombëtar ka bërë thirrje kuvendit të Kosovës që të mos e votojë në leximin e dytë këtë projekt ligj, por udhëheqës të sindikatës së arsimit kërcënojnë me greva nëse ai nuk miratohet. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Shaib Selimi ka punuar për 45 vjet me simdhënës i lëndës e fizikës në shkollën fillore Emin Duraku në Prishtinë, kurse në vitin 2008 është pensionuar. Selimi ka punuar edhe gjatë viteve 1990-1999 para luftës së fundit në Kosovë, ku kjo të cilën ai konsideron periudhën më të vështirë gjatë karrierës së tij. Mësimi në Kosovë gjatë viteve të 90-ta është zhvilluar në përshtëpit shkolla sipas organizimit paralel që kishin vendosur atko përfaqësuesit politik shqiptar, duke kundërshtuar në nënshtrimin ndaj politikës së Beogradit edhe ish liderit të atëhershëm serb Slobodan Milošević. Për të shpaguar punën e mesimdhënësve të asaj periudhe, kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për statusin e punëtorëve në arsim të viteve të 90-ta të sponsorizuar nga qeveria Kosovës. Selimi thot se mundje dhe sakrifica arsimtarve të asoj kohën nuk mund të shpaguhet apo kompensohet me mjete financiare, por nëse zbatot ky ligj sipas tij, do të tregojmë megjithatë edhe një respekt dhe vlerësim i punës së realizuar.
Veç unë 9 vite, 99, një minut hunë nëse kemi pasë. Ashtë me përkushtim kemi punu, e ashtë me flijim kemi punu, vetën të shërbim poplit, të shërbim kombit. Besoj se merita për këtë farë rritjet pensionit që pëthojnë si shtejes, o shumë me venë edhe janë vonu o shumë.
Si pas projekt ligjit, mesimdhënësit që konsideron të jenë rrët 23.000, të cilet kanë punuar nga 5 dheri në 10 vjetë gjatë kësaj periude, do shpërblen me 67 euro në muaj dhe pension kontribut pagues prej 240 euro. Kjo nënkupton se ata në përgjësi do të paguen me nga 303 euro në muaj. Kurse mesimdhënësit që kanë punuar me pak se 5 vite do të marrin 263 euro në muaj. Këto pagesa, buxhetit të Kosovës nëse llogaritet kohën nga viti 2018 deri me 2021, do t'i kushtojë mbi 24 milion euro, thotë zëvendës Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Heset Sahiti.
Për vitin 2018 janë 2.494.042.50 euro. Për vitin 2019, 6.683.760 euro.
Por zbatimi këtij ligje dhe implikimet buxhetore kanë ngritur debate dhe vërejtjen nga institucionet financiare ndërkombëtare, si dhe nga shoqëria civile në Kosovë. Fondi Monetar Ndërkombëtar u ka bërë thirrje institucioneve të Kosovës që mos të vazhdojë tutje me fuqizimin e ligjit për punëtorët e arsimit gjatë viteve të 90-ta, sepse vlerësohet se do të ishte një kosto shumë e lartë për një vend të varfër siç është Kosova. Por kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë ka thënë se ky ligj nuk rrezikon buxhetin e Kosovës. Ai ka bërë thirrje deputetëve të kuvendit që të votojnë projekt ligjin edhe në leximin e dytë. Kostoja vjetore sipas tij arrin në 6.5 milion euro, por ndër vite kjo vlerë, siç thot ai, do të zvogëlohet.
Në të kundërtën, nëse ndodhin gjëra pa pritura, atëherë unë po them se organet e zbashku do ta shqyrtojnë situatën e re dhe pa dëshirën tonë, atëherë fillimi i vitit të arsëm shkollor do të jetë në pikë pyetje.
Ndërkohë, sipas Institutit për Studime të Avancuara GAP, kostoja e ligjit për vitin 2019-2020 pritet të jetë rreth 30.4 milion euro, apo për 16.1 milion euro më e lartë se sa kalkulime që i ka bërë Ministria Financave për të njëjtën periudhë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i Jashtëm Iranian Muhammed Javad Zarif u ka kërkuar shteteve që vazhdojnë të jenë pjesë e paktit bërthamor të mbulojnë përfitimet që mund t'i humbasë Teherani pas largimit të Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore. Në një letër të postuar në Twitter, diplomati iranian u ka bërë thirrje fuqive botërore të përballen me, siç ka thënë ai, taktikat ngacmuese amerikane. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Ministri i Jashtëm iranian Muhammed Javad Zarif u ka kërkuar fuqive botërore që të jenë të përkushtuara ndaj marrëveshjes bërthamore dhe të rezistojnë atyre që ai i ka cilësuar si taktika ngacmuese amerikane. Diplomati iranian ka thënë se ka kërkuar që Irani t'i kompensohen humbjet ekonomike që rezultojnë si pasojë e tërheqjes së SBA-s nga pakti bërthamor. Në një letër të publikuar në Twitter, Zarif ka thënë se në mënyrë që të mbijetojë marrëveshja, shtetet tjera nënshkruese duhet të mbulojnë humbjet e Iranit të shkaktuara nga dalja e SBA-s dhe planet e kësaj të fundit për të rivendosur sanksionet të cilat i ka tërhequr më herët në pajtim me marrëveshjen bërthamore. Zarif ka thënë se disa nga përfitimet më të rëndësishme ekonomike të Iranit nga marrëveshja bërthamore janë si rezultat i heqjes së sanksioneve të Shteteve të Bashkuara dhe Irani tani po kërkon të përcaktojë se si mund të garantojnë pjesëmarrësit e mbetur dhe partnerët ekonomik përfitimet e plota që populli iranian ka të drejtë i ketë. Zarif ka paralajmëruar se nëse pas shtërimit të mjeteve juridike në dispozicion, të drejtat dhe përfitimet të popullit nuk kompensohen, është drejta e padiskutueshme e Iranit të marrë veprimet e duhura në përgjigje të tërheqjes së SBA-s. Kërkesa e Zarif për kompensim nga fuqi tjera botërore që kanë nënshkruar marrëveshjen vjen pasi një numër i madh i bizneseve ka njoftuar se do të largohen nga Irani për shkak se mund të përballen me gjoba miliarda dollarshe nga SBA-ja nëse shkelin sanksionet amerikane. Në mesin e kompanive që ka njoftuar për largim të plotës e të pjesshëm janë Total, Renault, Reliance, Allianz, shumë banka e kompani të tjera. Në letrën e tij drejtuar ministrave të jashtëm botëror, Zarif ka thënë se kërkesat e sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo të prezantuara pas tërheqjes së SBA-s nga pakti, siç është largimi nga Siria dhe mos zhvillimi raketave balistike, rrezikon tërë rregullin botëror. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.